Tomáš Svoboda z katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Dobrý den.
Dobrý den.
Na začátku října se v běžném provozu na jedné německé dálnici projel automaticky řízený kamion značky Daimler, tedy kamion, kde řidič v kabině jen seděl, ale jaksi aktivně nezasahoval do řízení. K čemu jsou obecně dobrá nebo k užitku auta řízená roboty?
Tak to je dobrá otázka. Já myslím, že z velké části se na to odpověď ještě hledá.
Takže zatím máme vynález a ještě nevíme, k čemu nám to bude?
Tak motivace společností, které to vyrábí, může být různá. Tak v nákladní dopravě typicky byl ta hlavní hledisko ekonomika. To znamená, byla dlouho snaha, aby třeba v sekvenci nákladňáků mohl řídit jenom jeden řidič, který byl vepředu, a ostatní nákladňáky následovali v rozumných odstupech s ohledem na ekonomiku spotřeby paliva a tak podobně.
Že by jel takový nepropojený vláček tak kamionu.
Nepropojený vláček, protože například je známo, že když se nákladňák drží v větrném stínu, v větrném štítu toho předtím jedoucího nákladňáku, tak mu stačí mnohem menší výkon a menší spotřeba paliva. Mm-hmm. Nehledě na případnou úsporu řidičů, když to takhle řeknu ošklivě.
Jenom, pardon, je celý ten vynález nebo ten koncept prostě toho automatem řízeného auta nebo kamionu je tak daleko, že už by se řidiči kamionu měli bát o své zaměstnání?
Nejsem sociolog, ale myslím si, že technologie už tady je a je na to připravena minimálně u dálkové dopravy, kdy většina trasy například probíhá po dálnicích nebo po vysokorychlostních komunikacích.
To znamená, že už je technologie, jsou prostě nějaké automaty, které jsou schopny řídit kamion tak, aby obstál v běžném provozu na dálnici?
Ano.
Aby dokázal řešit všechny ty situace, které se tam udějou?
Ano. Tak je to podobné jako u lidského řidiče. Jsou situace, kteří někteří řidiči nezvládnou. A stejně podobně jsem si jistý, že jsou i situace, které současná technologie nezvládne. A vždycky je to poměr toho, co je společnost schopná akceptovat jako to riziko. Kolik nehod na milion kilometrů automaticky řízeného nákladňáku je společnost akceptovat.
Je otázka, jestli vůbec nějakou. No dobře, to se dostáváme na sociologickou půdu. Teď mě zajímá spíš ta technologie. Když říkáte, že technologie je připravená, tak co to od té... Je to umělá inteligence, to, co řídí ten kamion?
Ještě bych možná precizoval, nejsem si úplně jist, že ta technologie je v rukách jednoho člověka nebo jedné jednotky, která je schopná to implementovat, zprovoznit. Ta věc je hodně komplexní a schromážit veškerou dostupnou a potřebnou znalost a dovednost na to není úplně jednoduché. A dovolit si to mohou opravdu jenom ty největší na trhu hráči typu Google, teď možná Apple.
Mm-hmm. Schromáždit to celé tak, aby to fungovalo
tak, opravdu. Tak, aby to celé fungovalo.
No dobře, tak je to umělá inteligence to, o čem se bavíme?
Já skoro ve smyslu, že to nahrazuje dovednosti toho řidiče. Takže pakliže říkáme, že lidský řidič pro to, aby mohl řídit, potřebuje jistou inteligenci, tak ano, lze těm algoritmům, tomu celému systému říkat umělá inteligence.
Co to jaksi technicky vyžaduje, aby na tom kamionu, kromě asi pravděpodobně nějakého počítačového mozku celé té věci, bylo namontováno?
Tak především takový systém potřebuje měřit své okolí. Mm-hmm. Takže klasicky, to si asi každý představí, takový nákladák nebo automobil musí mít kamery, více kamer, které sledují okolí vozu bezprostřední blízkosti, ve větší dálce, do strany, když odbočuje. Všechno toto člověk dělá lidskou hlavou, když se podívá do strany, když se odbočuje nebo se blíží ke křižovatce, tak to musí být pokryto kamerami. Dále potřebuje měřící zařízení, které dokážou měřit v situacích, kdy viditelné spektrum standardní kamery nestačí. Například v mlze, v hluboké tmě a v podobných situacích. Proto například se u jisté části takových systémů používají laserové dálkoměry. Mm-hmm. Případně pro například pro ty systémy, které mnozí z nás už znají, pro automatické parkování na bližší vzdálenosti se používají ultrazvukové snímače, měřiče vzdáleností.
Ještě jednou se vrátím k tomu, že ten komplex, tedy, jak říkáte, je připraven, kdyby to byl komplex. Vy byste si v klidu sedl do toho kamionu, tak jak bylo vidět například na těch záběrech Daimleru, kdy ten řidič si odsedl od toho volantu na to sedadlo spolujezdce a jak si v klidu koukal na to, jak kamion jede sám? Pro mě to trošku znervozňovalo, když jsem to viděl.
Já myslím, že bych si na to rychle zvykl.
Opravdu?
Že to je jako velká neznámá věc. Zprvu si myslím, že bych byl hodně nervózní a nesvůj, ale po nějaké době bych řekl, OK, vypadá to, že to funguje, budu tomu důvěřovat. Já si myslím, že v jistém smyslu je to, jako když jedu třeba s někým neznámým řidičem, tak taky zprvu sleduji, jak daný řidič řídí, jestli nedělá nějaké nepřijatelné věci, které by mě mohly ohrozit. A když po pár kilometrech, po pár vlastně testů, které dělám, zjistím, že to funguje docela dobře, tak ostražitost poleví a dál se nechám vést.
K čemu to směřuje? Co by, nazýváme to umělá inteligence, tedy v tom smyslu, o kterém jste mluvil, tak co by kromě toho, že by asi ve výsledku v tom velkém provozu měla být levnější než lidská síla, tak co by měla přinést? Měla by přinést větší bezpečnost silničního provozu?
No, musím říct, že já sním o kvalitativním skoku v hromadné dopravě. Já si představuji Říce, obydlenou oblast, kdy Říce myslí mimo velká města. Aha. Dneska má každý mobilní telefon, nebo skoro každý. V aplikaci si nakliká, já bych v tomhle časovém rozmezí potřeboval jet odsud až tam. A takových požadavků se shromáždí více. A počítačový algoritmus najde optimální spojení těchto požadavků a vyšle tam autonomní mikrobusek, který pozbírá ty lidi, kteří jsou takhle objednali, nějakým způsobem vyúčtuje dopravné a zajede zpátky do garáže. Protože mnohé...
Jsou tam někde lidi u toho, kromě těch, kteří se vezou?
Tak především na začátku musíte být ty lidi, kteří to vymyslí.
No, samozřejmě.
Ale jinak jako řidič ne, ale dovedu si představit, že například u větších spojů, kde by těch lidí třeba jelo více, by tam byl někdo jako steward. Pomohl by nastoupit, pomohl by vynést věci, i by třeba mohl převzít nějaký balíček a zase jinde ho odevzdat.
Jestli to, pane Svobodo, chápu, vy jste svého druhu techno-optimista. Vy prostě věříte v to, že ta technologie bude fungovat a zvládne vlastně všechny ty nepředvídatelné věci, které se mohou udát v tom prostředí kolem.
Ano. Tady tomu, v tomto případě tomu věřím.
Slepice vběhne pod kola. Divočák tam vběhne. Dítěti se tam vevalí míč.
Ano. Stejně tak jako samozřejmě ta technologie nebude bezchybná. Ale když si vezmu dnešní situaci, kdy lidská společnost bez větších protestů akceptuje, že ročně zahyne v Česku na silnicích řádově stovky lidí při dopravních nehodách. A nikdo se nad tím zas tak extra nepozastavuje a mnozí řidiči to vůbec neberou na vědomí, tak samozřejmě k lidským nehodám způsobených automaty bude větší odpor že psychologického hlediska.
Ale to je právě ono.
Zároveň si myslím, že těch nehod bude méně. A méně fatální, protože si myslím, že prostě ty autonomní auta budou jezdit v mnohých oblastech pomaleji než člověk.
Budou opatrnější.
Budou opatrnější, protože lidští řidiči mnohdy jedou naslepo. Prostě jedou tak rychle, že by stejně nemohli nikterak reagovat, kdyby, jak vy říkáte, ta slepice za tou zatáčkou tam běhla do silnice, tak když si člověk spočte reakční dobu a dobu, za kterou za kterou tu dobu to auto ujede, tak by s tím stejně ten řidič nemohl nic dělat. A automat vyhodnotí tu rychlost a zjistí, vypočte si, jak rychle může jet, aby za tou zatáčkou, za kterou nevidí, dokázal zastavit, pokud by tam něco bylo.
Aby čistě z lidského hlediska u toho mikrobusu nebo u toho malého autobusu nechyběl ten řidič, který mu řeknete, helejte, jedu do Dolní Lhoty tamhle a bude vás to stát 35 korun a vy mu je zaplatíte.
To jo, ale vy teďkon tu šanci právě vůbec nemáte. V mnohých oblastech na vesnicích tam myslíte, prostě žádná hromadná doprava není, protože ti provozovatelé těch autobusů prostě se jim to nevyplatí. Nevědí, že tam někdo nedokážou sbírat ty požadavky od těch lidí tak dynamicky, jak by bylo potřeba.
Chápu. Na druhou stranu, vy o tom mluvíte, jako kdyby to bylo něco, co téměř za několik týdnů je možno prostě dát dohromady, že mikrobus máme, máme pravděpodobně i ty dané systémy, pojďme to dát dohromady a ono to obslouží malé vesnice. Tak kdy něco takového, o čem mluvíte, můžeme reálně očekávat?
Tak musím říct, že na tuto otázku neznám odpověď. Tak jednak Evropa je zatím bohužel trochu pozadu se Spojenými státy. Mm-hmm. Takže přeci jenom, i když v Evropě jsou společnosti, kteří umí lecos, a čteme o tom v novinách v dnešních dnech, tak přesto jako ten systém jako komplex není ještě dostatečně odladěn a vyzkoušen. Protože to opravdu vyžaduje neuvěřitelně velké úsilí na testování v milionech, desítkách milionech kilometrů. A to si myslím, že zatím Evropa tak daleko ještě není. Takže
ta otázka stojí přece tak, jestli my dva se toho dožijeme.
Já si myslím, že ano.
No teď se dostáváme do toho, jak dlouho budeme žít, tak to už je trošku komplikovaná debata.
Vypadáte docela zdravě, tak.
No, kde jsou hranice, nebo jaké jsou ty hranice, na které vývoj těch věcí, o kterých se tady bavíme, naráží? Kde jsou jakoby ta úzká místa, kde jsou ty komplikace?
Tak já si myslím, že to jsou, tak pokud odhlédneme od té administrativně právní ano. stránky, jenom ty technické tak. věci, tak si myslím, že to jsou právě v těch situacích, kdy, ať si to řidiči přiznají nebo ne, jedou naslepo. Mhm. Kdy je natolik špatná viditelnost, kdy silnice je pokrytá kompletně sněhem a ještě tam neprojel žádný sypač, takže vlastně řidič jenom tuší, kde by ta silnice aspoň mohla být. Například to tuší, bych to řekl, změření, které si ani neuvědomuje. Například se dívá do stromu, vidí průsek stromu, si říká, tam asi povede silnice, tam bych mohl jet. Různě ze stínů odhaduje rovnost terénu.
Tohle ta technologie neumí.
Je velmi těžké ji na to připravit, protože je těžké na to nasimulovat dostatečné množství dat. To jsou situace, které se vyskytují zřídka. Mm-hmm. A není úplně jednoduché na to natrénovat. Tak do jisté míry to jde, například teďkon automobilky. Zase čteme o tom, že vezmou auta a jedou někam za polární kruh do Kiruny a tam to prostě testují, když je minus 35 ve sněhové vánici a tak. A to je samozřejmě aplikovatelné i tady na ty problémy, ale řádově těch testovacích a trénovacích dat podobného druhu bude hrozně málo. Mm-hmm. Stejně tak jako situace typu pád stromu přes cestu. Jo, prostě ty řídké události, kde se naplno projeví takový ten, anglicky tomu říká background knowledge, prostě ta znalost toho člověka, kterou akumuluje za ta dlouhá léta, aniž by si to uvědomil. Prostě vidí různě ve filmech různé scény, jak jeli auta, něco si z toho zapamatuje, pak jede jako spolujezdec s někým, zase si něco zapamatuje.
Až to nakonec použije on sám.
Až to nakonec použije, když zrovna má štěstí a ty mozkové pochody si na to vzpomenou.
Dobře. Ještě jedna věc. Jak daleko je výzkum těchto automatů nebo takového druhu umělé inteligence v Česku?
Tak v Česku jsou už teďkon high-tech firmy, které do toho přispívají. Jsou tady firmy, často dceřiné firmy, nějaké evropské firmy typu, nebudu říkat jaký, to se asi nemá.
To můžete.
Například Valeo Automotive, které vyvíjí produkty pro nejrůznější automobilky. Mm-hmm. Není samo, jsou tady jiné high-tech firmy typu Honeywell a tak, které k tomu přispívají. Rovněž na univerzitách běží výzkum v oblasti strojového vnímání a umělé inteligence. Na mnoha českých univerzitách jsou lidé, které jsou v tom poměrně daleko i ve světovém srovnání.
Kdyby se tohle dalo, řekněme, ty české mozky a to know-how, které mají dohromady, tak dalo by to dohromady něco, co by dokázalo autonomně řídit auto?
Tak zase tady definice toho, čemu člověk řekne autonomní řízení.
Já si to představuji jako tak, že to auto vyšlete do normálního, dejme tomu dobře, dálničního provozu a ono tam nespůsobí absolutní karambola a dostane se z bodu A do bodu B.
Tak u tohle autonomního řízení vždycky se teď, hlavně teďkon, ale už i dřív, se jedná o ty poslední desetinky a setinky procenta, kdy opravdu ten algoritmus funguje úplně. To znamená, kompletně od bodu A do bodu B není potřeba žádná intervence. A myslím si, že tady nejde opravdu ani tak o ty mozky, když jsou potřeba, jako opravdu o to soustředění toho úsilí. Prostě někdo musí přijít s tím obrovským balíkem peněz a zaplatit nejlepší lidi a soustředit je na ten jeden úkol a dát jim k ruce ty techniky, které budou implementovat různé pokusy, dát jim k ruce ty auta, které to budou testovat, tak jak to právě dělají ty veliké společnosti, které například já jsem z oblasti počítačového vidění a vím, že ty špičky, světové špičky, které jsem potkával na konferencích, tak teď dělají pro Teslu, jo, Tesla, autonomní řízení toho elektrovozu, pro Google Research. Takže ty prostě přišli, nakoupili to nejlepší, co na světě bylo, myslím teď ty mozky.
A vyvíjejí.
A soustředili je pod jednu laboratoř a soustředění vyvíjí k tomu jednomu cíli.
Tak uvidíme. Pane Svobodo, děkuji pěkně za rozhovor.
Prosím, ráda se stalo.
Naschledanou.
Naschledanou.